En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Søren Franks, hvad tror du, at folk typisk tænker på, når man siger Spanien?
Så tænker jeg tyrefægtning og tapas og Rioja og Picasso.
Ja, så, og varm vejr, ikke? En stor ørken.
Ja, meget sådan brunt afbrændt også lidt, ikke? Ja. Spaghetti western landskab.
Men der er jo denne her del af Spanien, som hedder Galicien i det nordvestlige hjørne, som er helt, helt anderledes.
Ja.
Altså faktisk er det, den ligger jo sådan meget isoleret, ikke? Og minder på en eller anden måde regionen der mere om det nordlige Portugal.
Ja, nogen siger endda, at det sydlige Irland, er der nogen, der snakker om.
Ja, men jeg kan huske, at jeg har forgæves siddet og prøvet at finde artiklerne, men jeg var der på besøg for måske snart 20 år siden, 15-20 år siden i hvert fald. Og der husker jeg, altså det der med at lande i Vigo, ja. Og så var det bare helt grønt. Altså, det var ligesom om, at jeg tænkte sådan, okay, er vi fløjet for langt? Er vi i Irland nu, eller er det Færøerne, eller sådan noget,
ja.
Ikke? Altså,
ja.
der er hammerne grønt, ikke? Der falder, altså hvis man synes, at der er vådt og regnfuldt og fugtigt her i Danmark, hvor vi har sådan cirka 750 milliliter regn om året, ikke?
Ja.
Så er der i gennemsnit i sådan lang kysten der 1300 millimeter regn.
Ja. Men det er sådan et virkelig fugtigt område. Jeg har lige været der, og det har det der. Det har nemlig, det er sådan helt atypisk. Man kører rundt i Spanien, og det er sådan ørkenagtigt, ja. Og så lige pludselig, bum, så er man sådan i det der frode. Meget sådan, det er meget fugtigt, og det er sådan dampet, og der er tåget, og sådan lidt mystisk.
Ja.
Det var vist nok også, så vidt jeg husker, det allersidste sted i Vesteuropa, der blev kristent med missionærer og sådan noget. Det holdt også stand til det sidste mod maurerne og sådan noget. Så det er sådan på mange måder historisk set også anderledes end resten af Spanien, ja. Også geografisk, ikke? Men meget spændende område.
Ja, men man kan sige, at vinen har sådan set været der helt fra romernes tid.
Ja.
Men det havde fik så en genoldig nedtur, som du ved, mange, når vi har været forskellige europæiske vinområder igennem, ikke? Der er mange, der har ligesom været, hvad skal man sige, glemt et stykke tid, ikke? For Galiciens vedkommende, der handlede det meget om, at Douro der, hvor man laver portvinen, det er jo ikke så langt væk.
Nej.
Og dengang, hvis vi går rigtig langt tilbage, pænt godt tilbage i tiden, ikke? Der kan man sige, så var meget vin jo forstærket og sødt og sådan noget, fordi, ja. Fordi at det rejste bedre, ikke? Ja. Så det var jo i høj grad et spørgsmål om, ja, der var faktisk en vis eksport fra havnene i Galicien.
Ja.
Men de blev udkonkurreret i høj grad af portvinen, ikke? Som jo virkelig fik et stærkt brand, ja. Og det er jo ikke så langt fra.
Men det er vel også, Søren, man lige spørger hurtigt, altså fortidens smag var vel også mere til meget af det søde, ikke? Du siger, det rejser bedre.
Ja, men det lavede man også her,
ja.
Sådan set. Men, ja. men portvinen havde bare bedre brand. Det var ja. Altså faktisk var det så sådan, at de... Der, især når man kommer lidt ind i landet i Galicien, så er der meget stejle skråninger og terrasser, hvor man dyrker vinen på. Ja. Ikke? Og så de her galiciske arbejdere, som så ligesom mistede deres arbejde med at lave vin i Galicien, de blev i høj grad brugt som arbejdere til at lave terrasser i Douro, altså i portvinsland der. Ikke?
Okay.
Og så så kan man sige, så i 1800-tallet der blev hele området meget meget affolket, og hvad kan man sige, der var ligesom en konstant økonomisk depression,
ja.
Og at det var faktisk sådan først da fra 86, ikke, hvor Spanien kom ind i EU, at det begyndte at gå fremad, altså fordi som du ved, så EU har jo postet penge ind i mange af de der off-områder der.
Altså, det er ikke dig, der fortalte om vejnettet i Portugal, ja, ja, som var helt sindssygt.
Som, altså, du ved, første gang jeg var der, så var det, altså, altså helt ufremkommende. Lige pludselig så har de sådan, så er de flere kvadratkilometer under asfalt, det er nærmest noget andet sted, men bare ingen, der kører på dem. så man kan sige, EU har postet, har hjulpet, ikke? Jo. Men man kan sige, siden 80'erne, det var også i 80'erne, at denne her appellation, Rias Baixas, blev skabt.
Men det er et spændende område også, fordi det har det der mærkelige, at det ligger så vestligt, det ligger så lidt væk fra alt. Man skal simpelthen køre efter det. Det er jo ikke et sted, man lige kommer forbi. Nej. Ikke? Og så har du hele det her gamle pilgrimsted med Santiago de Compostela. Så det er også et land, der er sådan indhyllet i mystik og overtro. Og du kan jo se, når du besøger nogle af de gamle landsbyer, hvor de har sådan nogle meget, meget specielle, underlige, meget komplekse skovstene. Mm. Og det har man for, at hekse skal kunne finde ind i dem og komme ind i huset. Altså sådan en tradition har man stadigvæk. Ikke? Så det er, sådan, det er meget anderledes. Det er virkelig sådan det underlige stedbarn i Spanien. Ikke?
Det er virkelig en helt anden fornemmelse. Altså, jeg synes virkelig ikke man føler sig i Spanien. Altså, det har jo også på grund af de der bjerge der ligger. Det har ligesom ligget meget, været meget afsides for Spanien. Nu er Spanien jo også sådan et sted, som er meget regionalt, ikke? Altså med både baskerne og katalanerne, som gerne vil have selvstændighed og så videre. Ja. Ikke? Men noget de har her, som jeg husker fra dengang jeg var der. Jeg husker det der med at lande der i Vigo, der var grønt, og så husker jeg især, mens vi var i Rias Baixas. Rias Baixas, det er det mest kystnære af appellationerne, ikke? Og det er også den, som er den største, der er vel... så vidt jeg kunne læse, men jeg har fået sådan lidt forskellige tal. For et tal er ligesom jo altid, hvor mange hektar ved vin har man, sådan, ligesom, hvad kan man sige, totalt set, og hvor mange er rent faktisk produktive, ikke? Mm. Men sådan cirka 4.000 hektar er der her, ikke? Og på 10 år, de 10 år, hvor de havde den største stigning i produktionen, ikke? Der voksede produktionen med 40%, ikke?
Okay.
Og mens eksporten simpelthen er tredoblet i den tid her, hvor de har haft gang i den, ikke?
Ja.
Så det er jo eksploderet, og det er jo lidt forklaringen sidste uge, der spurgte du det med den hvide Rioja, hvor blev den egentlig af?
Mm.
Og det er lidt af forklaringen er her.
Okay.
Altså, jeg husker for eksempel, dengang jeg rejste meget i Spanien, det var dengang med El Bulli, det var før vi ligesom selv i København overtog tronen som verdens sjoveste madby, så var jeg en del i Spanien faktisk, på Baskerlandet, på San Sebastian, og selvfølgelig også El Bulli og, du ved, Catalonien.
Ja, ja.
Og det, jeg fik serveret næsten altid, det var en Rias Baixas, som hedder Paso Señorans. Det er så ikke lige den, vi smager i dag.
Nej.
Men det var ligesom, jeg fandt en artikel frem her, 15 år gammel eller sådan noget, hvor jeg beskriver det der med, at du ved, at de har det også dernede med at gå i flok, som lige er åbenbart, ikke? Så,
ja.
Så alle de der Michelin-stjerne-restauranter serverede, foreslog mig Paso Señorans. Altså, det var meget, meget original, kan man sige. Ikke? Jeg skulle smage den vin. Det er helt fantastisk vin. Ikke?
Tror,
så var det den vin, jeg havde drukket til frokost og aften før.
Ja.
Så det har virkelig... Ja, Spices har næsten for meget, synes jeg, været den store spanske vin. Ikke? Men det er den, vi starter med. Så skal vi prøve nogle andre sjove. Synes jeg er lidt sjovere appellationer, men Rias Baixas er... det er så Albariño-druen.
Ja.
Og jamen, altså, man kan sige, det er jo en pæn gylden farve, hvilket jeg altid synes er et godt tegn. Ikke?
Fordi
det betyder, at den ikke er...
Du nævnte lige Albariño-druen, så altså, er det den mest almindelige i Galicien til hvide? Eller
nej, i Rias Baixas er det, ja.
Ja.
Altså, det er nu, der er jo forskellige appellationer, ikke?
Ja.
Altså, hvor Rias Baixas er klart den største og mest kommercielle.
Ja.
Og der er det den her droge, som jo også findes i Vinho Verde i Portugal.
Ja. Men du har sådan en meget flot gylden, næsten lidt guldagtig farve, ikke? Altså, og lidt grønlige toner. Den skide flot.
Ja, men det kan jeg personligt godt lide, at den, fordi så ved jeg, at den ikke er filtreret til døde og bladet med kul og hvad ved jeg.
Ja, ja,
altså,
ja.
Det synes jeg er et meget godt tegn. Men det er den her droge her. Den er sjov, fordi... må vi prøve at smage på den.
Mm.
Nu er det dagens første drink. Så man, syren virker jo altid mere aggressiv,
ja,
end når man har vendt sig til det. Men det sjove, synes jeg, med Albariño, det er, at den på den ene side har den der syre. Altså på den ene side har den noget sådan lidt rislingagtigt, ikke?
Jo.
Men så har den så også nogle gange, kan den godt også gå hen i sådan noget lidt mere sådan tutti frutti, altså sådan noget viognier. Jeg sidder og læste lidt op på det i dag, ikke, hvor nogen, og jeg så også nogen beskrive den, at den kan være sådan aromatisk hen en gewürztraminer. Det synes jeg nok trods alt, ikke, for gewürztraminer, det er jo meget voldsomt. Det er jo sådan
lidt kraftigt, ikke?
Rosenblade og håndsæbe. Ja.
Men den har lidt hyldeblomst, den her, synes jeg, for eksempel. Ja. Ikke? Både næsen og i smagen, uden den er sød. Det er det, jeg synes er så lækkert ved den, at den har det der, jeg tror, du selv kalder det sådan lidt vertikalt, udseende af en stram vin, men sådan alligevel lidt mere blød og tilgængelig end rislingen. Ikke? Altså, og det er det, der gør den meget lækker og fyldig, og det gør den til en sindssygt lækker vin til sådan lidt kraftigere fiskeretter, synes jeg. Grillet fisk og sådan noget, synes jeg, den er sindssygt god til.
Det er klart, det man jo får rigtig meget dernede, ikke? Altså, det er til sådan alle mulige former for skalddyr, alle mulige former for muslinger, sådan nogle hjertemuslinger, aktivenusmuslinger.
Blæksprutter.
Sådan nogle ting. og det altså sådan nogle muslingting og sådan noget, er det virkelig godt til. Men det er rigtig nok, ikke? Altså, fordi for den ene tid, fordi det er jo sådan en, altså, som typisk ikke bliver lavet på, altså, som typisk ikke får træ. Altså, den her er så naturgæret, hvilket er positivt, fordi det betyder jo oftest, at altså, du ved, når man bruger kunstgær, ikke, så går gæringen hurtigere, men det sker også ofte tit i kombination med en koldgæring, ikke? Og ståltank, ikke? At det er jo meget den onde træning.
Det, du hader.
Det er det, jeg hader.
Men smager heller ikke så meget, vel? Altså.
Nej, det gør jo ligesom bare, at alt vin smager i ens på hele jordkloden, lige meget hvilke store der er, ikke? Så snart man naturgærer, så er det en lidt mindre effektiv gæring, så var den længere tid, ikke? Og man kan heller ikke, du kan heller ikke naturgære isende bankende koldt, fordi den er mere, altså den naturlige gærer lidt mere kredsen.
Ja.
Så hvis det er rigtigt, desværre, jeg har fortalt det før, at jeg rejste rundt i Vinho Verde, hvor de også laver Albarino, ikke?
Ja.
Og laver vin, der mener en del om det her. Ikke?
Men det har vi jo smagt i et andet program, som jeg kan anbefale. Det var også en positiv oplevelse.
Men, og alt for mange af dem var bare, altså, det kan hurtigt blive en møg kedelig vin, desværre, det her, for at sige det på en anden måde. Men den her, synes jeg, er meget rar.
Den er ret lækker og rar, og så er den jo også, det der er med mange af de her galiciske hvidvin, de er sådan tilgængelige prismæssigt, synes jeg, ikke? Den her koster 149 kroner i lavdorvin.
Ja, ja.
Det er også en af grundene til, at jeg tit har været glad for galicisk hvidvin. Det er det til at betale. Men jeg synes, det har en spændende vin, og den er lækker, og den er rigtig god til mange af de sådan, fiskeretter, jeg godt selv kan lide at lave.
Men jeg synes, at den måske meget godt, at det er en risling, hvor der så er bygget et lidt eksotisk element på. Mm. Den får det der, sådan lidt vionieragtige præg, ikke? Det er sådan lidt vingummi bamser.
Ja, ja.
Altså sådan lidt.
Nå, jamen, det er rigtigt. Det lyder sådan lidt underligt, men den har nemlig det der sådan lidt.
Det er ligesom vingummi, ikke?
Jo,
altså, det smager lidt af vindrue.
Ja, ja. Men det er lækkert, altså sådan og forfriskende, sådan læskende, ikke? Uden at det bliver sådan, det er ikke ligesom sådan en stang chardonnay, som bare er sød og fed, ikke?
Altså, den her producent hedder Atis. Relativt ny for mig, det. Det er sådan en driftig franskmand, der hedder Jean-François Hébrard, som også man kender ham fra en sådan en vingård, som hedder Quinta Quitut i Toro.
Ikke? Okay.
Toro der, det er naboregion til Ribera del Duero, og laver sådan en lignende bøffet sorte Tempranillo-vin.
Okay.
Og det der Quinta Quitut, eller hvordan det nu udtales.
Quinta Quit.
Jeg tror, det hedder Quinta.
Quinta. Quinta Quinta.
Quinta Quinta. Ja, men så han er jo, ja, altså det er sådan en driftig franskmand.
Ja, det er ret godt glas til prisen, synes jeg.
Jeg synes, det er en effektiv, vin til mad især.
Ja. Men der er også altså der sker meget i dem, altså det er sådan, altså det er, jeg synes sådan lidt, det er mere madvine, end det sådan er, det er ikke aperitifvin, det her, der er sådan lidt mere go i dem, ikke?
Jo.
Men
generelt er de kendt for, altså jeg synes ikke, det er jo ikke sådan en rigtig sådan stortunge vin.
Nej.
Altså de er generelt, kan man sige, kendt for at lave relativt lette vin, friske vin, og så har de nogle af de største udbytter i hele Europa, ikke?
Okay.
Altså sådan ikke sjældent op til 100 hektoliter per hektar. Det er selvfølgelig også, når man får en hel del regn, så er det lettere, ikke? Altså, Spanien generelt har lave udbytter. Fordi det gamle vinstok, det regner så lidt, gamle ineffektive beplantninger og så videre.
Men det er nu, også det, der er så sindssygt i Spanien, ikke? Altså er du i Galicien, og så kan du køre 100 km sydpå, og så er du nærmest i Marokko, ikke? Jo. Altså det er helt vildt, som det skifter. Det er jo også en fantastisk luksus af et land, at man inden for så korte afstand kan have to helt forskellige klimazoner, ikke?
Jo. Nå, men nu skal vi lidt ind i landet til en anden appellation, som hedder Ribeira Sacra, som er lidt mindre kendt. Der er i dag indskrevet 1.270 hektar vin i produktion. Og igen, det samme. Produktionen i det her område er 2-3-dobbelt de sidste 25 år.
Meget up and coming, lyder som om.
Meget, meget. Altså, jeg var der jo så, som sagt der for, lad os bare sige, 20 år siden.
Ja.
Og der var det ja, up and coming, altså mere coming, end det var op, vil jeg sige. Jeg kan huske, og nu kan jeg ikke huske, hvilke en af appellationerne det var, men vi var simpelthen til et foredrag om nedlagte vinbodegaer.
Okay.
Hvor vi simpelthen sad og brugte, hvor der er en historiker, som sad og viste os med sådan en PowerPoint-billeder af sådan, du ved, og hvis de så havde været 6.000 år gamle, eller sådan, ja. Det, men de var bare sådan 200 år gamle, eller sådan noget, ikke? Altså, det er nok det mest deprimerende og kedelige, jeg nogensinde har været
med. Det lyder jo ultranørdet, det
der. Men også, det, ligesom, hvad er de forestillelser, man skulle skrive hjem til avisen om? Altså,
send flere penge, måske.
Nedlagte vinbodega i det Ribeira Sacra fra forrige århundrede, ikke? Altså.
Ej, det er rimelig snævert emne, vil jeg sige.
Men altså, det er utrolig remote, når man kommer ind til, og vi skal også smage Ribeiro, der er også noget, der hedder Valdeorras, og så er der noget, der hedder Monterrey. De fire, der er vi så inde i højderne, inde i bjergene der.
Ja.
Og det er altså, nu ville jeg egentlig have taget min computer og vise nogle billeder, fordi det er meget, meget, meget smukt, og det er meget, meget, meget remote. Altså, det er meget langt væk fra alting, ikke?
Ja, og jeg har lige kørt rundt dernede, så jeg har sådan lidt fresh, men jeg ved ikke, om jeg har været lige der. Det er skægt, den her i øret, den nye her.
Ja,
det har sådan noget næsten lidt fransk vaffel i næsen. Altså okay. sådan lidt
ja.
Du ved, smørkaramel, ikke? Ikke sådan kraftigt, men ligesom når du går forbi et vaffelbageri, så har den lige sådan sniffer det.
Det samme årgang, ikke?
Ja.
Og her hvad kan vi sige mere om det her sted her? Jamen altså, hvad hedder det? Regnen her er jo oppe på 700-900. millimeter om året, ikke? Og det er en område, som laver både rød og hvid. På det røde er det Mencia, som vi skal smage bagefter, ikke? Og her, normalt, det er egentlig mest Godello, men lige præcis den her vin, det er den druge, der hedder Trechadura.
Okay. Det siger man Nader.
Ja, den findes også i, altså mange af de her, eller alle de druetyper, vi kommer til at sidde og smage her, har de også i det nordlige Portugal, ikke? At den har lidt af det samme, det der sådan lidt bøffet, det er sådan lidt, hvad skal vi sige, sådan lidt rige, ikke? Altså den der sådan lidt tutti-frutti.
Jo. Hvor jeg synes, den anden har lidt mere hyldeblomst, der synes jeg, den her har lidt det der, lidt karamellet, men det skal ikke, fordi det sætter sig ikke i smagen. Smagen er sådan ret frisk og ren, og ikke sådan sød, altså er god syre i, ikke?
Men her igen, der har vi også at den har kun set stål, den her vin, ikke?
Mm.
Producenten hedder Celis Viticultores. Vinen koster 185 kroner hos Vinova.
Mm.
Det er en relativt ny producent, ikke? Og der er jo mange, rigtig mange nye producenter, der, altså fordi det netop har været sådan Klondike-agtigt udviklingsområde. Så den er en relativt ny producent, er sådan to lokale brødre, som hedder Carlos og Juan Rodriguez. Men så har de så haft en ven på siden, som hedder Freddy Torres, som blandt andet har arbejdet på Clos Mogador, som er meget, meget kendt privatproducent.
Ja.
Igen, stejle marker her med granit i jordbunden.
Mm.
Og så, ja, ung og jeg kan meget godt lide den her, men den er sådan, den er relativt neutral.
Ja, mere neutral end den første.
Ja.
Jeg synes, jeg synes, den første var lidt mere spændende. Men den her også lækker. Det er igen også, hvad skal du bruge den til, ikke? Altså, jeg måske virkelig hellere drikke den her for sig selv, og have den først til mad, for eksempel, ikke?
Jo. Man siger, at Trechadura typisk bidrager med noget citrus, og krop, den bliver brugt meget blandet.
Altså, den her minder mere om Riesling, synes jeg, end den første.
Ja.
Men næsen er slet ikke Riesling.
Altså, den er mere citruspræget end den første, ikke? Ja. Og mindre aromatisk.
Ja. Men også en ret elegant vin, og igen til at betale, synes jeg, ikke? Altså.
Meget, jeg vil sige, ren og frisk, og sådan en. For mig vil det her typisk være sådan en vin til at starte måltid, ikke? Det er der, hvor man i dag på restauranten, så kalder de det enten crudo, eller de kalder det ceviche. Man får noget rå fest, det får man alle steder efterhånden, ikke?
Ja.
Der vil det køre godt, ikke? Hvis det er noget med nogle muslinger, og hvis det er noget med noget, altså du ved, altså alt det, der sker i starten af
eller den der måltid. Den der blæksprutte nede i Galicien, de altid har stående i sådan en stor gryde, som de bare hakker i skiver og putter paprika på.
Pulpo galego.
Ja, præcis. Der vil den her være god, synes jeg, ikke? Altså, fordi det kræver noget neutralitet. Det må ikke blive for sødt, det må ikke blive for omfavnende. Men også et godt glas, det her, synes jeg.
Ja.
Mm. Det er ikke dumt.
Nej, men jeg kan meget godt lide syren her, den synes jeg.
Ja. Men du sagde sådan om den her, at deres mål er at lave rødvin.
Jamen, den får vi så senere.
Spændende. Det glæder mig til. Fordi jeg tror sgu ikke, jeg har smagt en rødvin fra Galicien.
Nej, men det kommer til.
Det er interessant.
Der har de også ligesom deres egne specialiteter.
Ja. Men altså, hvor stor en, har du nogen idé om, hvor meget rødvin udgør produktionen i Galicien? Altså, det er ikke noget, jeg synes, man ser, når man er der.
Nej, det altså, fordi specielt Spices er jo ligesom den mest driftige.
Og man tænker på, om det er en ny ting, eller de traditionelt har lavet rødvin.
Jamen, det har de traditionelt også gjort.
Okay.
Hvad hedder det? Jeg er sikker på, at der bliver lavet mere hvid, ikke? Men for eksempel i det Bella Sacra, der vil jeg mene, det er sådan 50-50, sådan cirka, ikke? Eller Beiro, som det er sådan lidt forvirrende, som vi skal smage bagefter, er mest hvid, ikke? Og det mener jeg også, hvad det der så er.
Okay.
Så der bliver helt sikkert lavet mere hvid end rød, samlet set.
Riske, den er også igen. Altså, de dufter meget forskelligt, ikke? Den her har også noget sådan. Den har lidt det der våde hø, vi lidt snakker om nogle gange, ikke? Sådan lidt bride, lidt.
Her er en ny droge igen, Godello.
Okay.
Godello, det er, tror nok, det udtales egentlig, har mange gange været spået, den har været hypet og forsøgt hypet, og altså, jeg har ligesom også frem til, at amerikanerne, de har sådan ret hurtigt kastet sig over de her galiciske hvidvin fra Val d'Ordos og Ribera Sacra og Ribeiro og sådan, af en eller anden grund, jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det er jo typisk, at hvis en eller anden har skrevet noget, hvis Parker...
Også mange spansktalende amerikanere, kan man sige, det måske det, med rod i spansk kultur, ikke? At det kan også være noget.
Men Godello her, altså, den har aldrig gjort mig fortræd, men jeg har måske heller jeg har aldrig rigtig måske smagt den storhed.
Nej.
Den er sådan lidt, altså den her.
Den har sådan lidt, altså som du også vi snakker om før, kalk lugter ikke rigtig noget, men den her lugter lidt af kalk. Den lugter lidt sådan lidt af kælder og lidt af hø og lidt af citrus. En sjov blanding. Mm, en smule. Ah, den synes jeg er ret lækker.
Altså, jeg synes typisk for Godello her, den er lidt mindre syre, ikke, end de to første.
Jo.
Og så har den sådan noget krop, og det er sådan ret typisk, de Godello-vin der, ikke? At de er sådan lidt, det jeg kalder bøffede, ikke?
Ja.
De er sådan lidt rige, uden at være, hvis det hedder kvapset.
Nej, den er meget mere accentueret i smagen, end den vi lige drak på det der Traxadura. Altså, den har sådan lidt, bum, den smager noget med det samme, ikke? Sådan lidt citrus, men lidt over noget aprikosagtigt også, ikke?
Jo, men den er ikke, men igen, vi er ikke i en, vi er stadigvæk inden for de, altså inden for relativt neutrale druetyper. Det er ikke en aromatisk.
Nej, det er ikke stor voldsom i smagen. Det er sådan mere accenter, men jeg synes alligevel godt, man kan ret tydeligt smage forskel på de tre vine her, selvom man også godt kan fornemme en fællesnævner, ikke?
Jo.
Jeg er ret vild med den her.
Producenten, altså igen er det Ribera Sacra, ikke? Og den hedder La Pola. Og producenten hedder Dominio do Bibay. Og det er. Det er en lokal mand, som hedder Xavier Dominguez.
Javier.
Eller Javier.
Javier.
Og han har så fået hjælp igen af nogle mennesker fra Priorat, nemlig hende, der hedder Sara Perez og René Barbier Jr. De er gift, de to. Ikke?
Det er vincelebre par, kalder du dem.
Ja, det er jo skrevet af direkte for
nå, men kender, har du hørt om dem før?
Ja, ja.
Okay, så
ja, jeg har jo besøgt dem.
Nå.
Men de er søn og datter af to af de mest kendte. René Barbier Jr. er søn af René Barbier, som har Claus Mogador.
Ja.
Og hun er datter af... Altså, det kan vi jo tage en anden gang.
Okay.
Hvad hedder det? Priorat. De var ligesom sådan fem brødre, ikke?
Okay.
Eller sådan en fembande, ikke? Fem gutter, som ligesom startede, genstartede, kickstartede.
Okay.
Priorat, som også det her var sådan et glemt område, ikke? Og der er det er jo meget sjovt. Det er sjældent, man ser egentlig det. Det er jo så en søn og en datter af to af de der gutter der, som så ligesom har fået
sammen. Okay, det er sådan en priorat vinadel.
Ja.
Du skriver, Søren, at... primært Godello og Gade i cement, og så gamle fodre, eller fodre, eller fodre, hvad er det nu, det er, det har jeg glemt.
Der skulle gerne stå fodre.
Fodre? Jamen, jeg er ikke helt sikker, hvordan man udtaler det. Hvad er fodre?
Jamen, det er store gamle fader, ikke?
Okay.
Altså, i princippet behøver det ikke at være gamle, men man bruger dem kun gamle.
Okay.
Altså, det er det modsatte barrik af de der 225.
Okay.
Bourgogne 205. Det hedder det pjæs, men de her, det er jo sådan nogle store nogen, som har flere tusind liter.
Helt store, man kan se, hvor folk står sådan og kun halser.
Og så bruger man dem jo rigtig gamle, og det vil sige, man hvad kan man sige, formålet med dem er, at de skal helst være smagsneutrale.
Okay.
Og så kan man sige, hvorfor bruger man ikke stål? Jamen det er, fordi stål gør ikke rigtig noget. Stål er nemt at gøre rent, og det er nemt at temperaturregulere, men det giver, altså den der...
Det samarbejder ikke rigtig
med vinen. Nej, der sker en lidt, altså vinen kan ånde en lille smule gennem sådan noget træ der, ikke?
Mm.
Men futter, det er ligesom dem, som ikke vil have den der. Det er klart, det er, altså sådan en lille tynde er jo meget mere porøs, der er jo meget, den har meget større overflade, ikke?
Noget, der er ret skægt ved den her... Sacre her, Roberta Sacre, den minder mig om en vin, vi drak for en måneds tid siden, som jeg, så vidt jeg husker, var en Chardonnay, eller var det en, det var en Chardonnay fra Patagonien?
Ja.
Det minder den mig om.
Okay.
Og den var jeg meget begejstret for. De ligger også nogenlunde samme prislag. Hvad var det nu, der havde lavet den der, var det en dansk producent, den der patagonske?
Nej, han er nabo til.
Okay.
Altså, nej, den patagonske, det var en blanding. Det er en fra, hvad hedder det nu? Hvad hedder nu den der? Den første super toskaner i Sassicaia, ikke?
Ja.
Det er en fra Sassicaia-familien.
Okay.
Og så var det så lavet med Jean-Marc Rouleau fra Meursault.
Okay.
Som, og det var også dem, der fik den til at smage godt.
Ja.
Det var jo
men den Olo, mindede mig faktisk lidt underligt nok, så kom jeg, da jeg smagte den her, der kom jeg faktisk til at tænke på den med det samme.
Men det, der også er forskel på den her, som jo så også er oppe i, den koster 295, ikke?
Ja.
Og 250 ved 6 flasker hos Vinova. Og det er så også en 2019, så den får lige lidt mere dybde end de to første der, ikke?
Ja. Ja, det er meget vellykket, den her. Hvad synes du om den så?
Jeg kan også meget godt lide den, men jeg synes måske, at Godello er lidt... Altså, det har endnu ikke fået mig sådan helt op at støde, fordi jeg synes ikke, at Godello taler ikke så meget til mig.
Nej.
Altså, jeg har svært ved at høre dens budskab. Altså, det er en pleaser, men jeg har svært ved at sige, jamen, altså, hvorfor er det ligesom, at du lige synes, at du skal ned og lægge i min vinkælder.
Ja.
Altså, det giver den mig, det budskab giver den mig ikke. Altså, det er drogen, det er ikke en vellavet vin.
Nej.
Det her, det er bestemt en af de bedre.
Du mangler sådan lidt noget unikhed, noget særpræg, eller?
Ja, men det kan være, det kommer i næste.
Ja.
Men det er noget lækkerhed, og den måde, den er lavet på, den er meget smooth, den er meget
sexet,
den der
lager
altså,
det er,
der.
Ja. Han er god. Jeg synes sgu, den er god.
Jeg savner måske sådan lidt pungency, altså sådan, altså jeg, altså en knytnæve, der ligesom kommer op af glasset. Ikke?
Det er rigtigt. Du er sådan lidt vinmasochist, jo.
Nå. Så går vi videre til den næste.
Så
der er endnu en hvid her, ikke? Vi har fire hvide. Og
det er dejligt med noget hvid.
Og så har vi to røde.
Ja. Og så er vi... hvor er vi henne her nu?
Jamen, det hedder Ribeiro. Det er jo, det ligger lige side om side med Roberta Sacre. Men det er så det her, det er så næsten udelukkende hvidvinsdistrikt, ikke?
Ja.
Og der skifter vi, så er vi så igen
tilbage. Det er tilbage. Også irriterende, Ribeira, Ribeiro. Altså, ja. Det er også nemt at fuck
jeg tror,
op.
Det kommer af det samme navn. Det, altså, Ribeira, det betyder kyst.
Mm.
Så det bliver brugt til alt muligt, ikke? Altså, det, man ja. Bruger det også til Ribeira del Duero, ikke? Altså, det er jo ligesom, hvad skal vi sige, flodens kystskroninger dernede.
Ja, ja.
Altså, så det bliver brugt meget.
Det regner meget der, kan jeg se.
Men den her synes jeg er ret sjov. Altså det er altså en 2017, og det igen, det er...
Den er lidt mere blank end de andre.
Ja, men den har også væsentligt mere farve. Den er sådan dyb gylden, ikke?
Ja.
Den er så også 2 år ældre, og så er den... altså den har, hvad skal vi sige, lagret 1 år på nye franske barriques. Så den har fået helt anderledes skudtræ.
Den er også meget sådan statlig i duften, ikke? Mere sådan
ja,
ren, helt, meget ren i næsen, ikke?
Jo, jeg er ret vild med det her. Mm.
Det er sjovt, det har en helt anden karakter. Ja. Også viskositeten, bare måden den føles på, men den er mere sådan...
Vi er henne i den... Samme tradition som nogle af de Riojaer, vi
jeg skulle til at sige, den minder nemlig mere om Riojaerne, ja. Ikke? Altså, den har et mere rent, klart udtryk, ikke?
Ja, men den der, hvad skal vi sige, kontrolleret oxidation, som den også har. Altså, det der med at arbejde med fadet, det synes jeg, jamen, det er jo bare det, spanierne kan, ikke? Det er ligesom det der, deres DNA, ikke?
Ja.
Det er det der
ja.
med fadlæringen, ikke?
Ja. Rigtig, jeg minder jeg sgu meget om de rigtig fine dyre Riojaer, vi prøvede sidst.
Den har det der med noget hø, ikke? Synes jeg. Mm. Hø, og måske sådan en anelse harpiks eller sådan noget den der stil, ikke? Det var, det var sådan en vin, som man også godt kunne tænke, at den måske havde været lavet på amfor eller amfore, ikke?
Det er sjovt, den har sådan helt nede sådan en, synes jeg, sådan lidt en næse, som du også kunne finde i... Ja, nu lyder det mærkeligt, isotern. Men det er måske de søde noter. Eller også er det mere over i sådan noget muscadet, eller sådan noget.
Ja, men jeg kan godt føle dig det der, men det er jo...
Det sidder slet ikke i smagen, men kun
nej, den er slet ikke sød, men det er jo lidt de der sådan... Hvad skal vi sige? Konfiterede gule stenfrugter, ikke fersken, aprikos...
Ja. Men det er meget mere klar. Den er meget mere klar, den her vin, end de tre første, ikke? Altså, det er jo også... Jeg synes, jeg igen også er en smagssag, hvad man er til, ikke? Men den er meget mere sådan nobel og ren og perfekt på en eller anden måde, ikke?
Jeg synes bare, den... Nu kan jeg se, det er altså Ribeiro, ikke? Og den hedder... Marken hedder Escolma. Producenten hedder Luis Anso. Altså, dårligt til spansk. Rodriguez. Den står til 350 for Laudrup, men det er jo igen... altså, når jeg går ind på hjemmesiden, så altså en flaske koster måske 500 eller sådan noget.
Okay.
Altså, koster nogle penge, ikke?
Ja. Men, den smager også dyrt, så at sige. Det er også testens dyreste.
Den smager fantastisk godt. Ja. Altså, han har eksisteret siden 1988 sammen her, ikke?
Okay.
Og følge det, der man kan læse på hjemmesiden, så han aldrig, så der aldrig lykkes, som har fået under 90 pakkerpoint for nogen vin. Og det er sådan en ret lille producent. Han har samlet set 5 hektar, ikke? Laver kun 30.000 flasker. Jeg synes, det er helt vildt godt.
Det er sådan helt vildt lækker kvalitetsprodukt, det her, kan man også svare. Må jeg lige se, er det den her? Jeg lige kigge på flasken.
Ja, men jeg kan jo forstå godt, hvad du siger med det sådan. Det er det der tørrede frugt, men jeg synes, at hverken den bliver kvapset eller noget. Og når du har... Altså, den er fuldstændig perfekt afbalanceret i munden mellem syre og fedme og ikke for meget sødme.
Man kan virkelig mærke, hvad der sker. Der er ikke noget, der skvulper sammen. Sådan, ikke? Den er meget accentueret, meget klar, ren vin, ikke? Altså, man har sådan en fornemmelse af, okay, det her er en, der virkelig ved, hvordan man laver vin, ikke?
Du skal jo tænke på, at det er Trecciadura, ligesom vin nummer 2, var den der meget neutrale, ikke? Og der er der bare, synes jeg, at man kan se, at der er fadet gjort noget godt, ikke? Altså, det der stål der, det giver bare, altså, det får mig bare ikke op at køre. Altså, det taler ikke til mig.
Jeg synes også, det der Trecciadura er den kedeligste, vi har smagt.
Altså, det her er også en Trecciadura.
Ja, men altså, undskyld, 2'eren der, ikke? Men hvad er det så gør den her så anderledes, tror du?
Jamen, det kan være...
Det er simpelthen
vinmageren. Terroiret, selvfølgelig, ikke?
Ja.
Det kan være udbyttet, det kan være... Jamen, altså, den anden var jo pivung. Den her, den er jo 5 år gammel. Det er jo,
ja, det er rigtig en 17'er. Det er selvfølgelig
det er jo,
ret væsentligt.
Det er jo gammel for en, for, ja, en, for en hvidvin, ikke? Og så, ja, er der så fadlæringen. Altså et helt år på spritny fra Frensborg. Det er ret, det er en, ja, ordentlig portion. Ja. Men det er jo ikke sådan, at den tørrer ud, eller man får sådan splinter i munden.
Nej, det. Der er en meget, meget flot sådan citrus, lidt citronagtig ting, og så sådan sammenholdt med det der let oxideret, ikke? Det gør det sådan virkelig lækkert, og uden at det bliver sådan, du ved, for simpelt eller for kedeligt. Den er virkelig god, den her.
Jeg synes, det er en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og det er jo sådan som, altså det er nok også en af de første gange, at de appellationer der har smagt noget, jeg virkelig har været oppe at køre over. Ikke? Ja. Altså, og nu kan jeg så ligesom se, hvorfor, altså hvad det er, man har gået og, jeg skal sige, håbet på, ikke? Hvad alt den hype, ja, skulle til for, når det her ligesom, ja, er potentialet. Ikke?
Er det noget, der sådan er begyndt at dukke op på restauranterne herhjemme? Sådan?
Ikke rigtigt. Altså det er bare en ligesom, dengang jeg var dernede, og sådan lige da det kom, så man sådan lidt, men, ja, men jeg synes ikke rigtigt, at det.
Fiske restaurant har en galicisk hvidvin, ikke? En af Reichsbachs, der er på kortet måske, ikke?
Jo. Ja. Men nej, jeg vil sige, altså hele tiden, jeg ved sgu ikke, spansk vin er ikke, jeg synes ikke, at det, man ser, man ser selvfølgelig Peter Sisseks vin, fordi han er dansker og sådan noget, ikke? Ja, og det der med Ribera la Duero kan folk, ja, godt lide, ikke? Og, ja, det, danskere kan jo også enormt godt lide kød,
ja,
og det er jo en fantastisk kødvin, ja, ikke?
Men overordnet synes jeg faktisk, at deres hvidvin er langt mere interessant end mange af deres rødvin, medmindre man virkelig har mange penge, ikke?
Jeg synes jo også, at den her. Nu synes jeg, det går fremad, hvis nu er ikke helt til mål til nu, men det er jo klart, at det, jeg nogle gange kan blive lidt træt af med spansk vin, hvis vi bare snakker om en bred kamp, hvilket er ret groft, efter det er jo en af verdens tre største vinlande, ikke? Men det kan jo være, at altså det her med, at det er varmt, ikke? Altså, der var en inden for Berlingske, Jan Hedegaard, som desværre ikke er der længere, men han, som han sagde, han var ikke nogen sådan stor vinkælder, men som han altid sagde, ikke? Så synes han altid, at det var sådan meget, meget, meget groft og forenklet og forsimplet, at fransk vin var tit elegant, ikke? Og du ved, italiensk vin havde selvfølgelig lidt mere krop, men kom i alle mulige slags og sådan noget. Og så er der spansk vin, som næsten altid bare var kraftig og brutal. Som, ja, tyr, der bare moser
frem. Og sort, ikke? Altså sådan
helt. Og det er jo. Og det er jo nok det, ikke? At med denne her kæmpe store.
Men det er der også mange, der godt kan lide, kan man så sige.
Ja,
ikke? Altså,
men
nu snakkede
jeg lige om mig selv her. Og, ja. Jeg synes, det er det der problem. Men så er der jo alle mulige steder, hvor de håndterer det, gør noget af det, i Sjæreland for eksempel. Og noget andet er jo også, som jeg sad og kom til at tænke på, med hensyn til den vin, der vi lige i Skoldmagen der før. Det er jo også, at når man har meget, neutrale druetyper, ikke, så kan det godt være lidt sjovt at gøre noget ved dem. Altså at pimpe dem lidt op. Altså for eksempel med orangevin. Ikke? Der, ja, er jo mange af sådan noget Ribolla for eksempel, som er altså kedelige druetyper.
Ja.
Mange af, især nede i Italien, for deres hvidvin er generelt ikke sjove. Trebbiano, og de har ikke andet end kedelige hvidvin egentlig i Italien. Men
ej, Umbrien laver et par stykker.
Men når de så ligesom laver maceration på dem, ikke? Laver dem, ja, til orangevin, ja, så sker der jo lige pludselig noget. Ikke?
Ja.
Og det er jo lidt. Det er jo lidt det, der sker her, ligesom det, vi smagte sidste uge med,
ja,
Mallorca,
ja,
så går man ind og leger med oxidationen, ja, og fadet, og så pludselig så får man noget lokket, noget spændende, noget karakter frem, ja, af de lidt kedelige druer.
Nu er vi skiftet farve, sådan faktisk.
Ja, det er vi, og nu hopper vi tilbage til Ribera Sacra, og tilbage til den der producent der, som hedder Silis Viticultores. Ja.
Er vi på nummer 5 eller nummer 6?
Vi er på nummer 5.
Vi er på nummer 5, okay.
Så vi følger sådan set planen.
Okay, fint. Og det er fordi, det er Ribera, undskyld afbrud, det er Ribera Sacra begge to.
Ja, ja.
5 og 6, ja, ja, fint, fint.
Og men den her producent Silis, af en eller anden mærkelig grund, skriver de det ikke på flasken.
Nå, okay, nu forstår jeg det.
Ofte vil det være naturvinsproducenter, der du ved. Det er sådan, jeg vil sige, det er på mode blandt naturvinsproducenter, men det er ofte fordi, at naturvinsproducenter oplever, at deres vine bliver afvist i appellationen, fordi der vil altid være sådan et lokalt smagekomité.
Ja.
Og hvis vinene så der ved, ikke er svovlet, hvis de andre, og de er jo andre bønder, de siger, hvad fanden er det for noget hippie-pis og sådan noget, så afviser de
hårde arme vin.
Og så er det klart, at de producenter, det gider de jo så ikke, de der producenter der, så de trækker sig ud af appellationen. Ja. Jeg ved ikke, jeg tænker ikke, at det her Cellis er decideret naturvin, men de har så ikke, det er der bedre sakra, men de skriver det ikke på flasken.
Har du sådan en næsefornemmelse for, om der er nogle særlige sådan vine, der egner sig? Altså jeg tænker det her, når jeg ser på det her smager nogle af de vine, så tænker jeg egentlig et oplagt sted måske at lave naturvin, ligesom du snakkede om med italiensk vin. Altså er der nogen sådan, hvor du tænker, okay, spanske rødvin, de vil måske i virkeligheden, fordi de har det præg, der har været gode at lave naturvin af, i modsætning til Bourgogne, eller kan man overhovedet sige noget om det? Nogle typer vine er bedre til den andre? Eller?
Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis vi snakker om arbejdet i marken, altså, så er der jo ikke nogen tvivl om, at de steder, hvor der er tørt, er det meget lettere at gå øko eller biodynamisk, fordi man ikke har problemer med svampesygdomme i marken. Ikke?
Ja.
Det er klart. Så
Spanien ville være et ret oplagt sted at prøve at eksperimentere med naturrødvin, kan man
sige. Nej, men det har jo ikke nødvendigvis... Jo, altså som du ved, med naturvin, det er jo ligesom, at man har lavet dyrket druerne økologisk, ikke?
Ja.
Og så fører man tankegangen videre med så at lave, med at vinificere uden brug af svovl og gær og enzymer og alt det andet der, ikke? Og det er jo en anden ting, ikke? Altså, det er jo det, der skal til for at lave natur. Og det ved jeg sgu ikke, at det er, om det har... Man kan sige, for at lave naturvin, det er lidt vanvittigt et tidsspor, eftersom det ikke er naturvin, vi har i klasse.
Nej.
Men det er ligesom en lang kæde af ting,
okay,
hvor man også skal forberede sig af marken. Og jo, det kan da godt være, at jo mindre... Altså, hvis de druer, du får ind, er mere sunde, og ikke angrebet af røde og meldug,
det er sådan noget, jeg tænker på.
Så kan det godt være lettere at føre det igennem.
Ja.
Altså fordi så er der mere naturligt forekommen gær og så videre. Ikke?
Ja, ja.
Altså, det er altid
ikke så mange urenheder
lettere at arbejde med komplet sunde druer. Ja. Jeg synes ikke nødvendigvis, de er bedre til at lave naturvin i Spanien. Jeg var nede i Barcelona i påskeferien og drikke og spise mig igennem deres naturvinsbar der. jeg kan godt lide, altså det er jo så ligesom, du har så især vinen fra Catalonien. Altså sådan set over en bred kamp med Venox. Der er forskellige naturvinsproducenter, jeg godt kan lide i Spanien, men set over en bred kamp vil jeg sige, at de, som alt muligt andet, er dygtigere i Frankrig og Italien.
Sådan er jeg sgu altid.
Men det her kan jeg til gengæld virkelig godt lide, det her.
Så er der rød...
Druen hedder Mencia.
Ja.
Og den... man har engang troet, at den kunne være familie med Cabernet Franc.
Ja.
Fordi den har det der lidt urtede præg.
Den har meget urtede præg. Den lugter jo slet ikke som et spansk rødvin normalt.
Overhovedet ikke.
Jeg ville aldrig have tænkt, det her var noget spansk. Jeg havde tænkt sådan noget Loire måske. Rød Loire.
Ja. Og det var det der med Cabernet Franc. At den er lidt urtede præg, ikke?
Ja.
Den har også en lille smule, sådan en lille fløjl, sådan lidt burgundisk.
Ja.
Det er 2019, så den har også lige fået noget tid. Jeg er ret vild med den her vin her, okay, det må jeg sige.
Jeg prøver lige at smage. Den er jo virkelig god. Den har den der friskhed, det der sådan lidt mentolatum-agtig, og som du siger, det der urtede, lidt stilke, og smager som en splicing mellem måske noget gamay, og så sådan rød loirevin eller sådan noget. Ja. Altså, man mener virkelig positivt, og faktisk med en del krop i også, ikke?
Urterne kan jo også godt lede en, altså, i retning af Nordruen, ikke? Men der er den her så lidt for meget en letvægt, der man skal sige. Nordruen har jo også pænt meget tannin. Det har den her jo ikke. Den har frisk syre, men ikke nogen voldsomt tanniner. Ingen voldsom garvesyre.
Og en meget, meget lækker friskhed. Ja, juiciness, ikke?
Den koster 160 kroner.
Det er fandme
og
godt
det,
køb.
Hos Vinnova er det ikke engang noget tilbud. Eller,
hvornår går det her program på? Fordi jeg skal have købt nogle af dem der. Det er helt sikkert.
Det er ved én flaske, ikke? Så det er ikke noget... Og den her, den har kun... der er heller ikke rigtig noget træ. Altså, den har fået futre, som vi snakker om før, en store gamle fade, så den har ikke det der aggressive
slet ikke
træ der, som nogle gange kan være... Altså nu var du Bourgogne, vi havde sidst, ikke? Og jeg synes stadigvæk i Bourgogne, at de generelt bruger lidt for meget træ, ikke? Altså det er lidt synd.
Jeg er ekstremt vellykket og ret flot lavet og masser af nuancer i, og ikke for tung og ikke for slap, og det er skide godt lavet, det glas vin, ja, her. Meget professionelt, uden at det bliver kedeligt.
Ja, og let. Og det er klart, det der urtede præg i Mentia,
ja,
det er hvad hedder det, det kan jo godt i de kølige år, og hvis det ligesom er for kølige terroirer og sådan noget, så kan det godt blive accentueret, ikke?
Ja.
Så det, og det er meget varme år og sådan noget, så kan det næsten forsvinde. Så det er lidt ligesom med Cabernet Franc, for eksempel.
Jeg tror, det er meget lang tid siden, de har haft det koldt år i Spanien.
Ja, men vi skal bare, du skal bare ligesom tænke på, at det her, det er jo igen indflydelsen fra Atlanterhavet,
ja, ja,
og det er højderne, og det er alle de her regn og alle de her skyer og sådan noget, ikke? Mm. Så det er jo helt, helt anderledes. Det er også en grundlæggende anderledes jordbund, ikke? Mm. Det er sådan meget granitholdig jordbund, lidt ligesom Beaujolais.
Ja.
Og det synes jeg godt, man kan, hvis man ligesom tænker over det. Altså, som du siger, det minder dig om Gamay.
Ja.
Og Beaujolais, ikke?
Jo. Men Sire-druen er den lavet på.
Ja.
Det smager sindssygt godt. Virkelig godt køb.
Man er kommet frem til, at den er fætter igen, ligesom alle de her druer er til en portugisisk druer, ikke?
Okay. Altså,
og den er ikke, det sidste jeg ser, den er ikke, man har vil se, man vil altid gerne sådan ligesom analysere sig frem til, at den her druer er familie med noget, man kender.
Ja, ja, ja. Ja. Jeg er faktisk lidt på røven over den her.
Ja.
Altså til 160 kroner.
Ja, men jeg var også lidt chokeret, da jeg så prisen.
Det må jeg skulle sige. Hold da kæft.
Fordi jeg synes, den smager lækker. Den smager lidt dyrere, sådan set.
Den smager meget dyrere, og den er pisse elegant. Og samtidig lidt sådan lidt legesyg, kan man næsten sige.
Jeg ved ikke, hvad vil du servere til den? Det du plejer altid at...
Den her, der tror jeg, vil lave sådan en helt klassisk... Sådan en gryderet, jeg tit lavede som ung studerende, som var sådan med poissanter med druer.
Okay.
I sådan en grydestik poissanter med druer. Det ville være utrolig god til. Eller vakler, lavet med blomkålsvelouté, for eksempel.
Ja.
Kunne man godt køre.
Ja.
Men du kan næsten også lave den til fisk, altså grillet fisk, ikke?
Tatar måske, ikke?
Altså det kunne også godt
nok ikke være sådan store, varme bøffer og stege.
Nej, ikke. Altså, tatar kunne den klamme. Det er også næsten det eneste røde kød, du kunne servere til den, ikke?
Jo, altså så længe det er koldt, tænker jeg, ikke?
Meget lækker til fjerkræ, den her, ikke?
Men nu kommer det her, det er faktisk mere, man siger, ikke? Og vi er også i Ribera Sacra. Det er jo bare den der Dominio di Bibei igen, ikke? Mm-hmm. Den der producent, vi havde gang i tidligere, som her har fået 13 måneder på brugte Barrix, ikke? Så den skulle have været lidt mere træpræ i samme årgang 2019. Der er lidt, sådan lidt ostet duft der.
Det har den lidt. Og en lille smule tobak i næsen, synes jeg, den har.
Ja,
eller kaffe eller et eller andet.
Ja, det er træet måske. Det er der kommer ind der, ikke?
Den er sgu også god, og den er måske lidt mere bourgogne-agtig, men den har sådan lidt... Lidt sød eftersmag, som jeg igen ikke ved, om er fade eller sådan noget.
Faktisk så minder det mig, det er nok også den der fadbehandling med de der fudre, eller bocci grande, som de kalder dem i Italien, kan godt minde for mig til at gå lidt i Italien. Altså i selve strukturen.
Ja, ja.
Fordi de arbejder så meget i Frankrig, der arbejder man generelt meget mere med barrique, ikke? Små egefadet, ikke? Hvor Italien, altså både i Brunello og Chianti.
Lugter sgu lidt af Chianti.
Ja.
Men det er også en ret lækker rødvin, den her.
Altså, jeg vil nok være gået i den retning der, tænker jeg, fordi den har også den der sådan syrefriskhed, som du bare sjældent får i spanske vine, ikke?
Jo.
Men det er også meget fint, synes jeg, ikke? Ja. Det er selvfølgelig, som der altid er i rødvin, der havde den anden også noget lakrids, og der er nogle, nogle bær.
Ja.
Bærene, de ligger sådan et eller andet sted mellem blåbær og kirsebær.
Ja. Men den har det der, som den første også havde, den der sådan... lækre, du kalder det sikkert noget andet. Jeg siger sådan lidt let mentolet, lidt sådan lidt nærmest naturligt kølig, frisket i eftersmagen, som jeg synes er pisse lækker.
Ja.
og som, jeg ved ikke, om du vil kalde det urtet, eller medicinskab, eller hvad fanden, ikke? Men du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, som om den næsten er, at smagen i sig selv er den naturligt koldere, end den faktisk officielt er. Ja. Altså, den er frisk, simpelthen, ikke?
Men den er... den foregående, den der silice, den havde... eller ceviche, eller hvad, jeg ved sgu ikke, hvordan fanden de udtaler det. Den var mere urtet, synes jeg, end denne her, ikke?
Jo, og grunden til, at jeg bedre kan lide den, selvom den, og den koster sådan næsten det halve, ikke? Det var, at den der, at den var lettere, det gjorde, at den var mere nuanceret. Ja. Hvor den her, den er sådan, det her, det er sådan en lækker, mere klassisk rødvinsoplevelse, måske er det rigtigt, hvad du siger, det er næsten noget, det er en fin Chianti eller sådan noget, men det er som om, at den der læring også skjuler lidt nogle udtryk. Den bliver lidt mere dølt, den bliver lidt mere lukket smagsoplevelsen. Jeg synes, den anden var mere åben.
Ja, men jeg er helt enig, at denne her bliver mere... Denne her er mere substantiel og sådan noget, ikke?
Ja.
Men den anden havde mentiradroen mere i fuld flor.
Ja, og mere åben simpelthen. Ja. Jeg ved så ikke, hvis man knaldede den her på sådan en karaffel, og vi skal lige huske at sige Noma, du ved, sådan hamrede den rundt i en stor glaskaraffel, om det ville ændre noget. Men altså, jeg synes også, den er god, men jeg vil sige, dagens store overraskelse var helt klart den her Tinto Ceviche Viticultores til 160 kroner.
Ja, og for mig må jeg så også sige, at, det der går over, altså sådan går ind i min altså sådan top 100 og mit sådan fremtidige repertoire, det bliver altså den her Debato der fra Luis Anso der.
Sindssygt elegant.
Den der, fordi de, sådan hvidvin er... af den kaliber, synes jeg bare, der er langt imellem.
Ja, ja.
Så altså sådan to vine, en god godt køb hverdag, ikke? Og så en anden, som er nok lidt for dyr til at være et hverdags godt køb. Men det synes jeg, det er en meget god høst.
Virkelig en god køb i den her test, synes jeg, ikke?
For sådan et tidligere i hvert fald off-område.
Ja, men det er også spændende, fordi det siger også noget potentielt om, hvad der ellers... er en uopdyrket mulighed endnu i vin-Europa. Altså, det synes jeg tit, vi opdager i det her program. Ikke? Altså, vi prøvede også nogle Loire-vin, hvor jeg også var sådan, kæft, hvor er det gode. Ikke? Så det er jo kun behageligt, når man opdager de her vine.
Men tænk på hele Østeuropa. Man kan jo så sige, at russerne de gjorde selvfølgelig deres for at massakrere og ødelægge alt i hvor mange år det nu ligesom noget at vare. Ikke? Men
terroiret er der vel.
Ja, ja. Og det er jo det samme med nogle... Altså, nogle af de her steder har jo også ligget... hvad skal vi sige, det har været mange hundrede år, ikke, at det har været forladt og sådan noget. Ikke?
Ja. Nå, men det er jo, man kan ikke sige andet end Viva España, Søren. Ja. Skål.
Skål.
Viva Galicia.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.